Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magkakaroon ng the great shakeout na tinatawag. Ano, magaganap 'yan sa October 16. So ilang araw na lamang ano at bilang bahagi daw po 'yan ng Earth Science Week. So ang mangyayari daw, alam niyo po ba na yung mga lindol ay na pwedeng mangyari din sa Australia, bagaman iba sa Pilipinas sa yung bahagi ng Ring of Fire na tinatawag. Oo. Ang Australia ay hindi, pero nako, alam niyo daw ba na merong mahigit 100 earthquakes na above magnitude 3.0 nangyayari kada taon sa Australia. Kaya daw po kahit papano, yung malaking bagay na matutunan natin, paano nga ba magiging safe, lalo na pagdating sa mga, halimbawa, nagkaroon ng lindol, di ba, sa inyong lugar, di ba?
Ayon sa mga ulat na inihatid sa Geoscience Australia, matapos yung 5.9 Woods Point earthquake noong September 2021, nakita na maraming mga taong di alam kung anong gagawin o anong mga hakbang na dapat isagawa upang manatiling ligtas sa panahon ng lindol.
No, ito yung siguro yung binabanggit mo nun, yung naranasan mo, tong kasi sa Victoria to, tong Woods Point na to, regional Victoria, no, baka yun yung nangyari na yun, ano? At kaya nga daw po dahil dyan, ako, isa ako dyan sa mahina ang pakiramdam eh. Minsan hindi ko nararamdaman talaga yung mahina yung senses ko.
Oo, akala mo ginigising ka lang.
Oo, akala ko gano'n, no? Hindi ako, may mga ganong klase ng tao na katulad ko na mahina ang, at hindi alam din siguro ang gagawin sakaling mangyari, no? Kaya daw pong itong great shakeout na to ay isang international earthquake safety drill na magaganap po sa Webes sa 16 ng October 2025 para nga ma-practice natin yung kaligtasan tuwing may lindol. Eh nako, eh lalo na pag di ba Maridel, madaming gagawin. Di, naalala mo ba sa Pilipinas yung duck cover and hold na ginagawa? Yung term kapag itinuturing earthquake drill, o baka nandito ka na sa Australia
nun. Siguro nandito na ako nun. Pero naalala ko nung mga panahong yun, ang una mong gagawin, kung makakalabas ka, lumabas ka.
Oo, yun ang usual.
Kung nasa loob ka. Kasi di ba parang walang mahuhulog sa taas mo eh pag nasa labas ka.
Oo, kasi pag nasa loob talagang pag mababaon ka.
Pero kung nandun ka sa loob, doon ka sa ilalim ng lamesa o kahit anong mga pwede mo mapagtaguan. Hindi ba nung naalala ko nung lumindol sa Baguio, marami ang mga nakaligtas, nasa loob sila ng elevator.
Dahil matigma ano 'yon, dahil hindi kahit bagsakan eh, siguro hindi basta-basta maano, no. So ano ba daw ang dapat gawin? Sabi po ng Geosciences Australia, hindi talaga imposible talaga na ma-predict kung kailan nga ba mangyayari yung earthquake. Kaya daw dapat daw malaking bagay na ang ayon nila, advice nila yung drop, cover, and hold. Ito yung parang sa Pilipinas na ako, duck, cover, and hold din yung mangyayari. Eh, una nang mangyayari, yung drop, Maridel, ano bang...
Doon ka sa sahig.
Oo.
Diba? Mahulog. Umupo ka sa sahig.
Oo, yun yung, or yun nga, pasiguro doon ka sa baba, ano? At cover naman, yun nga, tatakpan mo daw yung ulo ng
Yung katawan mo
ng iyong braso, no? Oo. Para cover mo. Or yun nga, pumunta ka sa ilalim ng mesa or medyo matibay na furniture na katulad na binanggit mo yung elevators, kaya alam, actually, hindi talaga ano yun. No?
Pero pag nasa may lindol, di ba, o may sunog, bawal sumakay
bawal,
na elevator.
Nako, bawal pong gawin yun dahil ngayon natin alam, ano? Susinwerte lang siguro yung mga kaligtas nun. Pero yun, sabi, sturdy piece of furniture or to protect yourself from falling objects. Kasi nga, may mga babagsak. Halimbawa naman daw, walang available na cover. Siyempre, di mo naman makita, di ba? Eh, move to next one, interior wall, and protect your head and neck with your arms. So, talagang yun, i-cover yung inyong ano.
Tapos, dapat hintayin mong maging stable na yung kalagayan bago ka maghanap ng exit.
Yan yung hold on. Yan yung kaya drop, cover, and hold. Yan yung sinasabi. Halimbawa naman daw po, mayroon kang iba-iba kasing sitwasyon natin. Minansan may mga may disability o di kaya naman may mga taong lalo na yung mga nakakatanda na may mga cane na hawag. Ganun pa rin daw po. Mag-drop, cover, and hold on kung kaya at kung ligtas. At pwede din po yung mga merong may mga stick o cane, ano, na hawak, ganun pa din ay pwede rin pong maupo sa kung meron mang higaan at kung meron ding na maayos na upuan po, at ganun din itakpan din po yung ulo ninyo at inyong ano nga pa tuloy nisip ko yung neck sa Tagalog ay yung batok.
Batok.
Yung nanang inyong dalawang ano.
Bakit? Kasi nandun yung ano, di ba? Yung parang pag nabali yung leg mo, yun na yun talaga, yung mahirap na yun. Mga...
Kaya yun ang dapat protektahan. At yung mobility aid po ninyo, katulad nga nung Kane, siguraduhin nyo pong malapit pa rin sa inyo. Okay. Para halimbawa, kung matapos sa kaninyo, kunin muli.
Kung meron naman kayong wheelchair o walker, siguraduhin nakalock yung mga gulong. Kasi kung hindi, di ba, uusod kayo kasama ng pagyanig eh. So, mas ligtas kung nakalock yung gulong. Tapos kung meron naman kayong walker, eh talagang yumuko kayo sa mas sa pinakamababang posisyon na makakayanan ninyo. At yun nga, takpan muli ang inyong mga leeg at ulo.
So lock, cover, and hold on naman para sa mga gumagamit ng wheelchair o mga walker. No? Dalo na kapag mga ganitong sitwasyon, minsan ang hirap maging yung talagang presence of mind mo. No? Itetest kasi syempre magpapanik ka, ma-stress ka. Pero na po yung mga tandaan nyo po yung mga binabanggit lalo ng Geosciences Australia, the drop, cover, and hold on. At pwedeng kayong makisali nga sa The Great Shakeout dito nga sa magaganap sa October 16. At para sa dagdag pang impormasyon, bisitahin niyo po yung website ng Geosciences Australia sa ga.gov.au.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.